Легендарная беларуская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракицким.
На наших вачах тягам апошніх 10 годзяў адбывалася імклівая міграцыя вясковага насельніцтва ў гарады. У Беларусі, як і ў большіні краінаў Еўропы, працягваюцца працэсы урбанізацыі. І вынікам 3/4 усяго насельніцтва краіны ўжо гараджане. Гэты працэс завершаны ці ён будзе працягвацца надалей? Як уплывае ён на культуру і нацыянальную свядомасць народу? І ўвогуле, ці можна казаць, што беларусы не толькі колькасна, але і якасна сталі гарадской нацыі? Пра гэта мы будзем гаварыць з гісторыкам, археолагам Алегам Трусавым. Олег, лічыцца, што гістарычна беларусы ўсё ж сялянская нацыя. Ці вы згодныя з гэтай тэзай у прынцыпе?
У прынцыпе не згоден, таму што мы сталі сялянскай нацыяй толькі 10 у 19 стагоддзі канчаткова. А да гэтага мы былі нармальнай еўрапейскай нацыяй, дзе беларускія месцічы, так і тады называліся гараджане, займалі вельмі вялікую ролю ў нашай краіне.
Паняцце гарадская і сельская нацыя, перадусім гэта паняцце культурныя. Істотная паміж імі розніца і ў чым яна?
Па-першае, у ментальнасці. Нармальна гарадская нацыя, яна з'яўляецца захавальнікам культуры. Менавіта ў гарадах былі самыя адукаваныя, самыя пісьмовыя людзі, там зарадзілася кнігадрукаванне, потым 19 стагоддзе, это часопісы, газеты і гэтак далей. І калі эліта гаворыць на мове народа ў гарадах, то тады гэта нацыя становіцца прэстыжнай, моцнай, калі ж код эліты мяняецца ў выглядзе нейкіх войнаў, катаклізмаў, то тады застаецца людзі толькі ў сялянах. Ну, напрыклад, пасля заваявання немцамі Прыбалтыкі і латышы, і эстонцы на доўгі час сталі менавіта сялянскай нацыяй, бо ў гарадах панавалі немцы.
У якія стагоддзі фармаваліся беларусы як гарадская нацыя? І ўвогуле, калі на беларускіх землях узніклі першыя гарады, і што для іх было ўласціва, адметна?
Ну, першы горад – это Полацк, 1862-63 год, 9 стагоддзе. І Полацк быў доўгі час самым буйнейшым горадам на Беларусі, пакуль яго не разграмілі войскі Івана Жахлівага ў 16 стагоддзі. Тады пасля Вільні на першае месца выйшаў Магілёў. Але самы вялікі ўдар па гарадах нанесла вайна з Масковіяй ў сярэдзіне 17 стагоддзя. Вось тады пачаўся заняпад нашага горада, які завяршыўся пасля анексіі Беларусі ў 19 стагоддзі, калі нават этнічна ў нашых гарадах беларусы складалі 10, 8, 15%.
Гарадская культура такім чынам фармавалася цягам стагоддзям. Чым самыя першыя гараджане адрозніваліся ад сялянаў, мо ўжо нават тады знешне выглядам, можа, строямі, упрыгожваннямі?
Знешне вельмі адрознівались. То, што насілі гараджане, ніколі не насілі сяляне. Ну, напрыклад, ужо ў 11-12 стагоддзі кожная гарадская жанчына в беларускіх гарадах насіла шкляныя бранзалеты. Чынаючы з падлеткава ўзроста на кожны руцэ па 8, па 10 шкляных бранзалетаў. І амаль ніколі сялянкі іх не насілі. А калі прынялі хрысціянства, навучыліся чытаць і пісаць, то і культурна. Менавіта ў 12 стагоддзі ўзнікла старая беларуская гарадская культура, лепшымі прадстаўнікамі, якія былі і Фрасіння Полацкая, Кіріла Турэўскі, смаленскія асветнікі і гэтак далей. І, дарэчы, менавіта ў 12 стагоддзі, дзякуючы вось гэтай адукацыі, заклаліся вытокі будучай беларускай нацыі, таму што зніклі крывічы, радзімічы, дрыговічы, апошні раз па іх згадваюць у першай палове 12 стагоддзя. Тоесть, пачатак нашых сённяшніх беларусаў якраз сягае ў 12 стагоддзе.
Калі гаварыць пра абліччы беларускіх гарадоў, а яно развівалася ў тым же самым рэчышчы, як і еўрапейскія гарады.
Трэба сказаць, што спачатку быў спецыфічны ўсходнеславянскі горад, які склаўся менавіта ў 11-12 стагоддзях, і ён адрозніўся ад заходнеўрапейскага. У цэнтры гэтага горада абавязкова быў дзядзінец, умацаваная частка, дзе жыў князь, дружына, храмы каменныя стаялі. Калі горад вялікі быў яшчэ акольны горад умацаваны, а потым пасады. За межамі горада быў некропаль, могільнік курганны. І такая структура існавала до 13-го стагоддя. А ось уже у 14-м стагоддя, після Кревской унії, коли Ягайло кончатково повернув нашу країну на захід і ввел Магдебурзьке право, наш город становится агульноєвропейським городом, з'являється ратуша, з'являється гандльова площа, пізніше бастионне умацування і, наприклад, той же самий Полоцький Могилєв фактично нічим не одружився від города Німеччини, Португалії, Іспанії.
Коли говорить про мову, рознілася мова поміж в'язковою і городською?
Істотно рознілася, тому що в основі літературної мови лягла стара славянська мова, а докладні стара македонська чи стара болгарська, яку розпрацював Кирило і Мефодій. І ще у 8-9 стагодді на базі гетої письмової мови склалися літописи і потім літературна мова ВКЛ. Селяні ж кожен розмовляв на своїй гуторці. Тим більше, що не забувайте, що на території Білорусі довгий час жили балти. І, звісно, яцвяги розмовляли на своїй мові, пруси на своїй, літописна Литва на своїй, і так далі. Були адрозненні славянські. Радімічі розмовляли зовсім не так, як кривічі там чи дриговічі. І об'єднала їх менавіта городська культура вже в 12 столітті. Після шматліких воїнів 16-17 століття кількість горожан істотно скоротилася, особливо розгром середини 17 століття. Так що селяні панували. І ось тут якраз у 19 столітті відбилося повне перетворення білорусів в селянську націю, тому що к этому часу частка еліти сполонізувалася, узникли так звані кресові поляки у наших городах, кількість гребей ее перевалило за полову, плюс приехало шмат российцев, это святары российские, наставники, чиновники и войско российское.
А кем тогда себя лечили горожане, белорусами, литвинами, поляками, чи просто тутейшими?
Горожане себе николи тутейшими не лечили. Тутейшими завжди лечили себе только селяне. Городский интеллигент в Российской империи мусил выбирать. Спочатку выбирали вероузнание. Коли хочеш стати керуючим чоловіком, повинен прийняти православ'я.
Традиційна білоруська культура усе ж заховувалася і навіть розвивалася у вісці.
У вісці і містечках, скажімо так. Єдине виключення – це Вільня. У Вільні білоруський фактор існував аж до 39-го року. Там все ж таки частка інтелігенції пішла білоруським шляхом, і навіть там стали друкувати нашу долю, нашу ніву.
А чому тоді Мінськ став столицею?
Чисто випадково. Тільки у виніку Першої сусвітньої війни, коли лінія фронту розрізала Білорусь, і він став буйнішим прифронтовим городом, сюди зібрали велізарну кількість війська, і тому менавіто тут і обвестили його столицею.
У 20-му стагодже відбулося велике переселення вязковців у городи. Совєтська індустріалізація привела до моцної урбанізації. Які є виніки? Я перед усім у вас питаюся про культурні наступства.
Там було кілька етапів. Перший етап білорусізація і урбанізація 20-х років – вельми добрі виніки. Каб не гэтыя виніки, ми б себе білорусами не лічили і незалежність не мели. Менавіта у Мінську почалося створення нової, модерновой білоруської нації, вельми поспехова. Ну, поглядіть, Інбілкульт, потім Академія наук. Наступний етап – жахливий. Гэта сталінські часи, 30-е гады, калі гэту маладую інтелігенцію, вязкову, яка іще не адчула смак города, просто знішчили в Куропатах і інших місцах. Потім прийшли немці. З дозволу Куби білоруське життя якби одновілося, але потім усе мусили з'їхати в еміграцію. А хто не з'їхав, то й поїхав у Магадан. І новий етап урбанізації – це сталінсько-хрущовська, особливо хрущовська. Ось тоді феномен Мінська був самим моцним у Європі. Після війни залишилося 1050-60, а вже в 70-х годах мільйон, а зараз два. І тому треба любим шляхом це спиняти, іначе ми загинемо. Мінськ є Білорусь, знищить усе останнє.
У який період, коли усе ж білоруси стали городжанами?
Ну, до кінця ще не стали. Але перший крок становлення – це 80-ті роки. Коли в городах народилося перше покоління городжан. Всі гэтыя, основаним, толоковці, там, майстерами, Строўня і іншыя, гэта ўжо мінчукі, бацькі іх вяскоўцы, яны ўжо гараджане. Ну, а зараз ўжо трэцяе пакаленне, асабліва ў Менску.
Калі б і надалей СССР працягваў існаваць, тыя ж самыя працэсы адбываліся б ці не? І ўвогуле, чым можна патлумачыць рост насельніцтва гарадоў у нашы дні? Уцёкамі людзей з галоднай няўтульнай вёскі?
Па-першае, змянілася этнічная мапа Беларусі. Колькасць асейцаў першыню зменшылася істотна, таму што ліквідавалася савецкае войска. Частка гэтых асейцаў з'ехала да радзіму, частка пабралася з беларускімі, дзеці іхныя ўжо беларускія патрыёты, шмат я ведаю такіх. А новага, слава Богу, прытока асейцаў проста няма. Фактары незалежнасці не прысылаюць к нам з Расіі міністраў, вайскоўцаў, міліцыянтаў, як рабілі 200 гадоў. Такім чынам, зараз мы монанацыя. Больш чым 80% па апошнім перапісе запісалася беларусы.
У гэтым прычына, што вяскоўцы мігруюць у горад?
Ну, зараз ужо амаль не мігруюць, бо вёска фактычна вымірае. Адзінае месца, куды мігруюць, ужо гаражані малых гарадоў, мястэчак, это Менск. Таму я вот недавно выказаў ідэю, каб спыніць Менск, трэба перанесці сталіцу ў іншы горад. Я прапаную зрабіць это ў Полацк, вярнуць сталіцу туды, дзе калісьці яна была.
Сучасная беларуская гарадская культура вырастае са сваёй культуры вясковай, якія людзі прывезлі ў горад, ці з перайманне нейкіх стандартаў, выпрацаваных цягам стагоддзяў, дзесяцігоддзяў іншымі нацыямі з даўжэйшымі урбаністычнымі традыцыямі.
Ну, ведаеце, тут працэс, слава Богу, ідзе такі сінхронны. З аднаго боку, вот гэтая мода на вышыванку. Ну, ясна, што шляхта, магнаты, вышыванкі, калі і насілі, толькі каб пагуляць у сялян. Это явна сялянскі момант. З другога боку, адрадзіліся старажытныя беларускія назвы, тапаніміка наша. І самае галоўнае, мы вярнулі сабе гісторыю ВКЛ. Пра змены ў ментальнасці гаражан, асабліва Менска падкрэсліваю. Менск на 5 пакаленняў абагнаў там Псіслаў, там ці нейкія Жыткавічы. І менавіта мінчукі становяцца сапраўдным мадэрновай беларускай нацыі, потым за імі цянуцца магілёўцы. А от малыя гарады адстаюць і маюць, каб перасяліцца ў Менск.
Будучыня за гарадской культурай у Беларусі.
Не толькі вся Еўропа стала урбаністычнай.
На пачатку размовы вы сказалі, што яшчэ не цалкам беларусы сталі гарадской нацыяй. Калі з вашага гледзяча яны могуць стаць?
Ну, вядома, стануць, а калі стануць сапраўднымі гараджанамі пятым пакаленні, то закон гісторыі. Пакуль што ў нас трэцяе пакаленне, асноўна. Пачынаецца чацвёртае. Ну, яшчэ гадоў, так, 30-40 і стане.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.